Julia Díaz, presidenta do Club de Prensa de Ferrol, está hoxe en Fene para presentar esta nova edición, unha edición que xa non é nova, que vai haber outra, pero a última edición do ano 2017 de Galicia en Foco, acabamos de presentala e eu quixera que convidaras a xente a vir. Por que hai que ver esta exposición?
Bueno, porque eu penso que a forma mellor de ver todo o que aconteceu nos medios de comunicación aconteceu durante un ano en Galicia, que está reflexiado nos distintos medios de comunicación, está reflexiado coa fotografía, esa fotografía que dá, que cumple o papel de dar veracidade ao feito narrativo do medio de comunicación, e que a veces é solo un editorial, é dicir, esa doble función que pode representar a fotografía. Aquí vemos a unha Galicia que está demostrando, ou que estamos demostrando, todo o relevante que aconteceu, os xornais recolleron durante o ano 2017. E vemos pues, un ano da seca, en donde quedaron embalses totalmente descubertos, e vemos o que había debaixo de eses embalses. Logo vemos costumbres, vemos o Pazo Baión con Laura Nouviña, é dicir, vemos unha serie de cousas, e tamén temos unha mostra do que a Galicia actual, a Galicia moderna, con eses actual, contemporánea, con eses festivales que enchen con 70.000 persoas un sitio como Viveiro, como se está facendo por toda Galicia. Por lo tanto, eu penso que paga a pena ver, porque, bueno, é a forma, ademais, temos un catálogo que pode explicar moi ben a exposición, e que tamén é un homenaxe ao bo fotoxornalismo que se fai en Galicia, e que se leva facendo durante moitos anos.
Anunciabas que xa está a punto de sair a última.
Sí,
como vai ser?
Esta, bueno, pues, non podo adiantar moito, o único que podo decir é que por primeira vez en 27 anos, este é o 28, o que imos presentar ya no mes de decembro, non aparece ningún incendio. Eu penso que é unha boa noticia. Sempre cando se entregaban os premios nesa CEA que soemos ter con os fotoxornalistas, dicían, bueno, este ano incendios e tal. E bueno, este ano non aparecen incendios porque en realidade, afortunadamente, os houbo, pero non da trascendencia que houbera o ano anterior. De feito, a obra ganadora de Cervera pois amostra a desolación dun anciá no momento que se queda sin casa e que tenga mascarilla porque non a poden mover. Entonces, bueno, pois este ano xa está preparado, dentro dunha semana se producirá o fallo da 28 edición de Galicia en Foco, en decembro empezaremos a rotar. Por lo tanto, aquí é o último sitio onde se pode ver a exposición do ano 27, da edición 2000, da edición 27, que é do ano 2017, que só quedará logo en nos catálogos.
Moi ben, pois moitas gracias.
A vos.